Yeah. Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της R3 και κρατώ στα χέρια μου έναν δίσκο με ένα ιδιαίτερο εξώφυλλο στο οποίο σίγουρα θα αναφερθούμε. Ένα δίσκο με 10 κομμάτια και ο δημιουργός αυτής της δουλειάς είναι ο Πέτρος Γλαμπάνης. Ακουμπά στην παράδοση και εμπνέεται από αυτήν. Με τον δικό του τρόπο παρουσιάζει κομμάτια από το παραδοσιακό μας τραγούδι και την παραδοσιακή μας μουσική, αναφέρομαι στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ο ίδιος μπασίστας και συνθέτης, πολυβραβευμένος και με μια ζωή γεμάτη μουσική και ζώντας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα μέρη του πλανήτη, θα τα πούμε και αυτά, παρουσιάζει τώρα τον δίσκο «Τώρα Collective». Είναι η έκτη του δουλειά προσωπική και αν κάτι έχω πει λάθος θα με διορθώσει ευθύς αμέσως ο ίδιος. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ας τον καλημερίσουμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα από Αθήνα.
Αθήνα επιτέλους, γιατί οι προηγούμενες μέρες είχαν διαμονή και επεξήματα και σε άλλες χώρες, σωστά, και αλλού.
Ναι, ναι, έρχομαι από ένα 15ήμερο τέλος πάντων στον δρόμο, μόλις επέστρεψα.
Ναι. Λοιπόν, η ζωή
χρειάζομαι
όμως
λίγο οικογενειακή θαλπορή.
Αυτή η οικογενειακή θαλπορή και η ιστορία της Ελλάδας ξεκινάει από τα Επτάνησα, από τη Ζάκυνθο.
Ναι, ναι. Εκεί μεγάλωσα, εκεί γεννήθηκα. Μάλλον γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στη Ζάκυνθο. Και εκεί πέρασα τα πρώτα μου χρόνια, ας πούμε, μέχρι τα 18. Έμαθα μουσική εκεί, παίζοντας και κλασική μουσική στο οδείο του Δημήτρη Λάγιου, το Κάλβιο, το οποίο ακόμα νομίζω πως υπάρχει, και σε μια πολύ έτσι αγαπημένη μου, σε ένα αγαπημένο μου σχήμα, το οποίο λέγεται μαθητική, μαντολινάτα και χοροδία Ζακύνθου, που παίζαμε παραδοσιακή μουσική του νησιού.
Καθοριστικά αυτά τα πρώτα μουσικά βιώματα και η πρώτη, ας πούμε, ακόμα και σε επίπεδο εκμάθησης μουσικής, βιωματική σχέση με τη μουσική.
Βέβαια, σαφώς. Θεωρώ ότι όσο πιο μικρή σε ηλικία είμαστε και μπαίνουμε στον κόσμο της μουσικής, τόσο κάπως εδραιώνεται αυτή η σχέση με, θα έλεγα, με πιο έτσι, άμεσο τρόπο, πιο ανεπιτίδευτο. Ναι, και το ένιωσα αυτό.
Γι' αυτό ακριβώς και σε αυτή τη δισκογραφική δουλειά έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ δυνατή έμπνευση, η οποία αφορά στην παραδοσιακή μουσική και το παραδοσιακό τραγούδι.
Ναι, σαφώς. Είναι μεγάλο το η πρόκληση αυτού του άλμπουμ και πήρε πολλά χρόνια μέχρι να σχηματιστεί και να έρθει στη μορφή, ας πούμε, αυτή που ακούτε σήμερα. Και μάλιστα να πω κιόλας ότι η μουσική με την οποία έτσι συνδιαλεγόμαστε είναι μουσική την οποία εγώ έμαθα αργότερα στη ζωή μου. Δεν είναι δηλαδή η μουσική που μεγάλωσα ακριβώς. Όχι με τον ίδιο τρόπο τουλάχιστον με αυτό που μεγάλωσα ακούγοντας τα Επτανησιακά και τα Σακίτινα τραγούδια, ας πούμε. Αυτή τη μουσική πιο πολύ την άκουγα, εντάξει, μεγαλώνοντας φυσικά και στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση και τα λοιπά, αλλά πιο πολύ παίζοντας στη Νέα Υόρκη. Όχι ακριβώς τα επιρώτικα, αλλά κάποια ρεμπέτικα, σπερνέικα, δηλαδή τότε άρχισα και έμπαινα πιο πολύ μέσα σε αυτό στον κόσμο της παραδοσιακής μουσικής και στα παρακλάδια της, που είναι φυσικά ένα τεράστιο σύμπλεγμα μουσικών και στυλ και εποχών. Στη ζωή μου αργότερα.
Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το συζητήσουμε. Η αρχή λοιπόν γίνεται ήδη στη Ζάκυνθο με τις σπουδές μουσικής και τώρα όσο το έλεγε ο Πέτρος Γλαμπάνης, ο οποίος είναι γεννημένος το 81, σκεφτόμουν ότι ο Δημήτρης Λάγιος έφυγε από τη ζωή το 91, όταν ήσουν 10 χρονών δηλαδή. Δεν ξέρω αν πρόλαβες ως πολύ μικρό παιδί να τον γνωρίσεις.
Το γνώρισα, ναι. Δεν ήταν δάσκαλός μου, ας πούμε, αλλά γνωριζόμασταν και η οικογένειά μου τον γνώριζε. Οπότε όταν θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όταν έφυγε από τη ζωή, ήταν δηλαδή έτσι...
Νεότατος, αρκετά, μόλις 39 χρονών.
Ναι, ναι.
Βέβαια.
Και πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Και,
και πολύ ωραίος άνθρωπος. Πολύ ωραίος.
Και στην Ελλάδα και φυσικά στη Ζάκη.
Πνευματικός άνθρωπος, ωραίος, φιλοσοφημένος και σπουδαίος μουσικός. Και λοιπόν, οι πρώτες σπουδές είναι εκεί, τα πρώτα μαθήματα είναι εκεί, στη Ζάκυνθο. Μετά σπουδές στο Πολυτεχνείο, αλλά μάλλον πολύ νωρίς κατάλαβες ότι δεν σου πηγαίνει η ναυπηγική, δεν είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου. Εξετάσεις για το τμήμα μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και στη συνέχεια ζωή, αλλά και μουσική ζωή στο Άμστερνταμ. Διεθνείς διακρίσεις με το group, έντονη δραστηριοποίηση εκεί στην jazz σκηνή της Ολλανδίας, και έρχεται στη ζωή και η Νέα Υόρκη. Έρχεται στη ζωή πια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μουσικό, το οποίο αφορά την δραστηριότητά σου, και είναι η νεοϋορκέζικη jazz μουσική σκηνή.
Ναι, βέβαια. Η Νέα Υόρκη έπαιξε πολύ και παίζει ακόμα σημαντικό ρόλο στη δουλειά μου και στη ζωή μου γενικά. Είναι πολύ έτσι, σημαντικός πόλος, δημιουργικός και καλλιτεχνικός.
Και τώρα, η ζωή και η μουσική, αλλά και η πραγματική ζωή είναι, και η συνολική εννοώ ζωή, είναι μοιρασμένη, έτσι. Δεν είναι ο μόνιμος τόπος σου η διαμονής η Ελλάδα, αλλά ακόμα παραμένει να είσαι σκορπισμένος σε διάφορα, σε διάφορα μέρη, κυρίως μεταξύ Νέας Υόρκης και Ελλάδα και Αθήνας. Κυρίως λέω μεταξύ Νέας Υόρκης και Αθήνας.
Ναι, κυρίως μεταξύ αυτών των δύο πόλεων κινούμε. Φυσικά και στα ταξίδια στην Ευρώπη, οι πιο πολλές μας συναυλίες δηλαδή είναι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
Στη Γερμανία ήταν πριν από ένα μικρό διάστημα, και στη Γερμανία είναι και πολύ συχνά. Στην Ολλανδία πάλι πριν από λίγες ημέρες. Ναι, όλα αυτά. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπες λίγο πριν σε σχέση με το ότι ένα κομμάτι της παραδοσιακής έτσι, μουσικής και της παράδοσης, της ελληνικής μουσικής παράδοσης που μέσα συμπεριλαμβάνει και το ρεμπέτικο και άλλα είδη τραγουδιού, το αγαπάς και το γνωρίζεις και το παίζεις λίγο πιο πολύ ίσως όταν είσαι στη Νέα Υόρκη. Πώς έγινε αυτό?
Όταν πρωτοπήγα στη Νέα Υόρκη, το πρώτο μου γκίγκ, ας πούμε, η πρώτη μου δουλειά ήταν να γίνω μέλος ενός τοπικού συγκροτήματος παίζοντας μπασοκύθαρο. Αυτό ήταν το πρώτο μου γκρουπ. Και για 1-2 χρόνια σχεδόν παίζαμε στην περιοχή της Αστόριας πιο πολύ. Οπότε παράλληλα με τις σπουδές μου και έτσι την ενασχόλησή μου με την jazz της πόλης, μπαίνοντας δηλαδή στην jazz σκηνή της Νέας Υόρκης, παράλληλα μάθαινα και αυτό το ρεπερτόριο και έπαιζε αυτό το ρεπερτόριο. Οπότε αυτοί οι δύο κόσμοι κάπως ήταν παράλληλοι.
Και συνέβησαν πολύ και συνέβησαν πολύ ωραία πράγματα τότε. Ας πούμε, είναι εκείνη η εποχή στην οποία, τώρα εγώ θυμάμαι μια σκόρπια έτσι, ανάμνηση που έχω, είναι εκείνη η εποχή, ας πούμε, που ακούμε το Θαλασσάκι. Από εκεί είναι.
Ακριβώς.
Από εκεί.
Ναι, ναι.
Και πάμε. Μόλις.
Ναι, τότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη... πώς να το πω, κάπως ένιωσα πιο απενοχοποιημένος, αν θέλετε, ζώντας στη Νέα Υόρκη, να παίξω με αυτό το υλικό. Με το πάντρεμα, ας πούμε, και το διάλογο, όπως θέλετε μπορείτε να το αποκαλέσετε.
Με την παράδοση.
Αυτό το δύο κόσμο, τη τζάζ.
Ναι, ναι, ναι.
Παραδοσιακής.
Η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία είναι συνεργάτηδα σου, έχετε δουλέψει μαζί στο σημείωμα στον δίσκο αυτόν που κρατώ στο χέρι μου και με αφορμή τον οποίο μιλάμε και ο οποίος ήδη έχει γίνει παρουσίασή του στην Αθήνα, όμως αυτή την εβδομάδα υπάρχει και ένα live το οποίο αφορά αυτό το δίσκο, κάπου αναφέρει ότι λέει αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι και ειδικά εσείς η μουσική της jazz το ξέρετε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί αυτό είναι η jazz, εκτός από τον αυτοσχεδιασμό, έχει αυτή την έννοια της παράδοσης, να παραδίδει δηλαδή η μία μουσική γενιά στην επόμενη γενιά ή ο ένας μουσικός στον άλλον μουσικό. Κάτι το οποίο θα κρατήσει το πρώτο χρώμα, αλλά θα βάλει και τα δικά του και τις δικές του πινελιές σε αυτό. Τι σημαίνει τώρα Collective, ο τίτλος του δίσκου?
Το τώρα είναι ένας κοινός τόπος όλων μας. Και είναι και ο κοινός τόπος μεταξύ αυτών των δύο κόσμων που περιέγραψα πριν, δηλαδή της ελληνικής, αν θέλετε, μουσικής παράδοσης και της jazz. Η ελληνική μουσική παράδοση και γενικά η κουλτούρα μας έχει μια τάση να εξιντανικεύει το παρελθόν, κοιτάει αρκετά προς τα πίσω και θεωρεί, βλέπει στο παρελθόν, ας πούμε, ένα χώρο ασφάλειας, αν θέλετε. Η νοσταλγία, δηλαδή, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας μας. Και από την άλλη, η jazz, τουλάχιστον όπως την έμαθα εγώ και η μοντέρνα jazz ιδιαίτερα, έχει την τάση να είναι πάντα, ας πούμε, αυτό που λένε στην Αμερική push the envelope, δηλαδή πάντα να κοιτάει μπροστά, να εξελίσσεται, να επαναπροσδιορίζεται. Οπότε είναι σαν δύο αντίρροπες δυνάμεις που συναντούνται στο τώρα. Αυτή είναι η ιδέα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι και εμένα μου φωτίζει μία πλευρά. Εγώ είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου σε σχέση με την jazz και τη σχέση της με την παράδοση, αλλά τώρα ακούω κάτι άλλο που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον από έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί μιλάει. Θα ήθελα λίγο να βάλουμε στην διάρκεια της συνομιλίας μας την έναρξη αυτού του δίσκου, να βάλουμε το τώρα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά. Πάμε. Αυτό λοιπόν είναι το τώρα, είναι εισαγωγή σε αυτόν τον δίσκο του Πέτρου Κλαμπάνη, τώρα Collective, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας εξηγήσει γιατί Collective, αν και νομίζω ότι όποιος πάρει το δίσκο στα χέρια του και τον ακούσει από την αρχή ως το τέλος, ίσως καταλάβει γιατί, αλλά εγώ θα τον ρωτήσω, γιατί λοιπόν Collective?
Κοιτάξτε, είναι ένα group αυτό, είναι μια παρέα μουσικών, επελεγμένη με καθόλου τυχαίο τρόπο, τέλος πάντων. Ήρθαμε μαζί μετά από καιρό, σιγά σιγά, δηλαδή η διαδικασία να σχηματιστεί αυτό το σχήμα πήρε πάρα πολύ καιρό.
Πόσα χρόνια δουλεύετε και στο μυαλό. Ναι, ναι.
Από την πρώτη στιγμή που λέγαμε το Θαλασσάκι, ας πούμε, ήταν το 2007. Οπότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Σιγά γνώριζα αυτούς τους ανθρώπους και έτσι ήρθαμε όλοι μαζί για να ηχογραφήσουμε κάτι από κοινού. Δηλαδή, μπορεί το όνομά μου να είναι στο εξώφυλλο, αλλά ίσως να ήταν πιο σωστό να ήταν όλων, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, είναι ένα δημιούργημα ομαδικό και τον έξι.
Αυτό ακριβώς και δηλώνει και ο τίτλος, νομίζω, του δίσκου. Από την αρχή σε βάζει στο νόημα, σου λέει ότι εδώ πέρα θα ακούσετε μια κολεκτίβα μουσικών που δουλεύετε πόσο καιρό μαζί και ποιοι είναι αυτοί οι μουσικοί.
Κοιτάξτε, σαν σχήμα η πρώτη μας συνεργασία ήρθε στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2021, τον Ιούνιο του 2021 και λίγο πριν από αυτό που ξεκινήσαμε τις πρόβες. Αλλά σαν υποομάδες, ας πούμε, έχουμε μεγάλη ιστορία. Με τον drummer, για παράδειγμα, γνωριζόμαστε από τις πρώτες μέρες που ζούσα στη Νέα Υόρκη, δηλαδή πάνω από 15 χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί σε πολλές ηχογραφήσεις και διάφορα group. Για τον Ζιβ Ράβιτς μιλάω, ο οποίος εκτός από drummer ήταν και συμπαραγωγός αυτού του project.
Σε αυτή τη δουλειά.
Με τον Κρίστιαν Ρανταλού, τον Εστονό πιανίστα, γνωριζόμαστε επίσης πάνω από δεκαετία.
Έχετε ένα πολύ σημαντικό τρίο, βέβαια.
Είναι μέλος του τρίου μου. Ο ίδιος έχει πολύ σπουδαία πορεία. Είναι ηχογραφή για την CM, κάνει δικά του project πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή και σαν μονάδες οι άνθρωποι που συμμετέχουν είναι εκπληκτικοί. Φυσικά η Αρετή και Τιμέ, την οποία όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, είναι χαρά και τύχη, ας πούμε, που γνωριστήκαμε και παίξαμε μαζί πάλι στην Αμερική όταν είχε έρθει το 2014-2015 για ένα tour. Και έτσι κρατήσαμε επαφή και από τότε συνεργαζόμαστε συχνά πυκνά. Αλλά είναι η πρώτη φορά που ηχογραφούμε μαζί. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου είναι ένα τεράστιο... πώς να το πω...
Κεφάλαιο. Ένας καταπληκτικός μουσικός, ο Θωμάς Κωνσταντίνου. Με τον οποίο πότε γνωριστήκατε?
Γνωριστήκαμε όταν συνεργαστήκαμε στο Chronos Project με την Δήμητρα Γαλάνη. Η Δήμητρα, δηλαδή, μου τον συνέστησε. Και έτσι ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο αυτού του project. Αλλά από τότε έχουμε έτσι πολύ στενή συνεργασία, είναι φίλος. Έχουμε κάνει αρκετά project μαζί.
Να θυμίσουμε σε όσους τώρα κάτι τους θυμίζει το όνομά του, ότι βεβαίως είναι ο Θωμάς Κωνσταντίνου από τους Τακίμ, τους πολύ αγαπημένους, το πολύ αγαπημένο σχήμα. Και κάτι λέγατε και διέκοψα.
Και ο Γιώργος Κοτσίνης ήρθε αργότερα στην παρέα, σχετικά πρόσφατα, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός και άνθρωπος και μουσικός. Είναι ένας δεξιοτέχνης του υπηρώτικου κλαρίνου, με πολύ έτσι ωραία και μουσική αίσθηση, αλλά και αίσθηση της ιστορίας και της παράδοσης, που για μένα είναι πολύ εμπνευστικό να το βλέπω αυτό.
Και αυτή λοιπόν είναι η βασική ομάδα των μουσικών, οι οποίοι παίζουν. Όμως υπάρχουν και εξαιρετικοί φιλοξενούμενοι, συμμετέχουν δηλαδή στο δίσκο σε κάποια κομμάτια, για την ακρίβεια σε τέσσερα. Συμμετέχουν τέσσερις πολύ σημαντικοί επίσης μουσικοί, οι οποίοι είναι ποιοι?
Είναι ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, ο επίσης εξαιρετικός κλαρινετίστας από τους Τακίν, τους τον γνωρίζετε ίσως οι περισσότεροι, αλλά με σπουδαία έτσι, η πορεία. Είναι από τους αγαπημένους μου μουσικούς της παραδοσιακής μουσικής και έπαιξε στο κομμάτι μου Disoriented. Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος επίσης κάνει ένα καμέο στο Χαρικλάκι. Επίσης σπουδαίος μουσικός, με τον οποίο
τροπετίστας,
φιλία πολλόχρονη. Ο Σεμπάστιαν Στουντνίτσκι επίσης είναι ένας εξαιρετικός Πολωνός, Γερμανοπολωνός τροπετίστας.
Και αυτός, ο Γερμανοπολωνός παίζει επίσης τρομπέτα όπως και ο Πολυζωγόπουλος, παίζει τρομπέτα όμως σε ένα σμυρναϊκό τραγούδι.
Ναι, το Μίλο μου και Μανταρίνη.
Ακριβώς.
Το τελευταίο κομμάτι του δίσκου.
Και, και σε ένα ακόμα κομμάτι που είναι σύνθεση δική σου, στο πέμπτο κομμάτι του δίσκου, παίζει πια.
Είναι η Περουβιάνα Ράουλα Ρόμπλες. Είναι μια πολύ οργανίστρια, πολύ ταλαντούχα, η οποία παίζει καχόν στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά θα μπορούσε να παίξει οποιοδήποτε όργανο, θα μπορούσε ακόμα και μπάσο να παίξει. Είναι μια πολύ ταλαντούχα, έτσι, πολύ φωτεινή προσωπικότητα, η οποία ζει στο Βερολίνο και έχουμε στα πλάτη καριά, ας πούμε, κάποιες συνεργασίες στο μέλλον.
Λοιπόν, και όλη αυτή η πολυπολιτισμική ομάδα, η μουσική, παίζει κομμάτια που έρχονται από την Ήπειρο, όπως ακούσαμε λίγο πριν, από τη Σμύρνη, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα, από την Κωνσταντινούπολη, από την Ικαρία, από τη Μακεδονία, αλλά και δικές σου συνθέσεις καινούργιες, jazz, και όλα αυτά λοιπόν στον δίσκο Τώρα Collective, ο οποίος κυκλοφορεί από μια γερμανική εξειδικευμένη και πολύ σημαντική δισκογραφική εταιρεία. Δύο λόγια για την εταιρεία αυτή.
Ναι, είναι η Ένια, Ένια γράφεται, Ένια προφέρεται, η οποία είναι βασισμένη στο Μόναχο. Θεωρείται μια από τις, από τους Big Three, αν θέλετε, στη δισκογραφία της Γερμανίας, μαζί με την Άκτη και την ECM. Η Ένια έχει μεγάλη ιστορία στη jazz, ξεκίνησε στα τέλη του 60, ας πούμε, και ο κατάλογος της περιέχει τρομερά διαμάντια, θέλετε, και είναι έτσι μεγάλη μου
μεγάλη χαρά τιμή, και τιμή που συνεργαζόμαστε. Βέβαια, βέβαια. Το φαντάζομαι. Αναφέρθηκε η ECM, στην οποία, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα κάτι έπαιξες για κάτι, ναι, της ECM.
Ναι, ναι. Είμαι μέλος του γκρουπ του Odette Jour, ο οποίος είναι ένας Ισραηλινό-Αμερικάνος σαξοφωνίστας, και έχουμε ηχογραφήσει δύο δίσκους για την ECM και για το γκρουπ του Odette. Και τώρα πρόσφατα ήμασταν σε περιοδία με αυτό το γκρουπ στη Γερμανία και στη Γαλλία.
Ναι. Τι μπορεί να σημαίνει ότι μια γερμανική σημαντική εξειδικευμένη εταιρεία με τέτοιον κατάλογο σπουδαίων μουσικών επιλέγει και βάζει στον δικό της κατάλογο έναν τέτοιο δίσκο που ξεκινά από την ελληνική παράδοση και φτάνει έως τη σύγχρονη jazz. Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτές τις μουσικές στον κόσμο?
Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει, και είναι χαρά που το βλέπω αυτό, και θεωρώ ότι, και θα ήθελα πάρα πολύ να το ενισχύσω αυτό το ενδιαφέρον και με αυτό το group και γενικά. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ δύναμη και στην ελληνική παράδοση, αλλά και στην τωρινή σκηνή. Πιστεύω δηλαδή στον νεοελληνικό πολιτισμό, πιστεύω στους Έλληνες μουσικούς, στους συναδέλφους μου. Θεωρώ ότι είναι μια καλή εποχή για να γίνει ένα άνοιγμα. Δηλαδή η τεχνολογία το βοηθάει. Θεωρώ έχει, δηλαδή, ότι έχουμε φτάσει σε ένα tipping point, ας πούμε, αν θέλετε, που κάτι πάει να γίνει.
Ναι, και νομίζω ότι έχουν γίνει και ήδη πράγματα και τα προηγούμενα χρόνια που είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή τα ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη κυρίως ίσως, αλλά και δισκογραφικές εταιρείες του εξωτερικού έχουν ασχοληθεί, και φεστιβάλ του εξωτερικού έχουν ασχοληθεί με Έλληνες καλλιτέχνες. Τώρα εντελώς ενδεικτικά θα πω σίγουρα το, εντάξει, χωρίς καμία αμφιβολία, αναφέραμε την ECM, δεν μπορείς να μην μιλήσεις για τις ελληνικές συμμετοχές στην ECM, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Δεν μπορείς να μην αναφέρεις μουσικούς όπως το Στάθη Καλυβιώτη και την Κρίστα Σινοπούλου και την πορεία που έχουν κάνει στο εξωτερικό. Ο τελευταίος δίσκος του Δημήτρη Μιστακίδη, τις πρώτες του κριτικές τις πήρα από το εξωτερικό και μετά από την Ελλάδα και πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τώρα, αυτός ο δίσκος... Α, να μην ξεχάσω να ρωτήσω τι είναι το εξώφυλλο.
Το εξώφυλλο είναι ένα κέντημα το οποίο όταν προσπαθούσα να βρω ποιο θα είναι το εξώφυλλο του δίσκου, η μητέρα μου ήρθε με αυτή την ιδέα και το αναζήτησε, ας πούμε, σε κάποια μπαούλα στο σπίτι. Και είναι ένα κέντημα, τέλος πάντων, της προγιαγιάς μου. Ένα μικρό κεντηματάκι, 15x15, ας πούμε, το οποίο το είχε φτιάξει, από ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε, γύρω στο 50-55.
Και το, οποίο, και το οποίο δεν ξέρω αν οι ξένοι που θα το δουν θα τους ξενήσει, θα πούνε ότι και σε εμάς είναι πάρα πολύ οικείο. Νομίζω ότι στα σπίτια μας αυτό το μοτίβο, το πλεκτό, ναι, το έχουμε όλοι από τις γιαγιάδες. Είναι πολύ δικό μας. Είναι πολύ δικό μας και την ίδια στιγμή είναι πολύ χειροποίητο. Όπως παρόλη τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι και πολύ χειροποίητος αυτός ο δίσκος.
Είναι, ναι. Έχει περάσει από πολύ, λεπτομερή διαδικασία. Καταρχήν έχει ηχογραφηθεί στο Σχέρα Studio, που είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, αναλογικά. Έχει μιξαριστεί αναλογικά. Και όλες οι λεπτομέρειες που υπάρχουν είναι πολύ έτσι συνειδητές. Ακόμα και τα ηλεκτρονικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε έγιναν με έναν τρόπο που δεν θέλαμε να επισκιάσουν σε καμία περίπτωση τον ακουστικό ήχο και χαρακτήρα του άλμπουμ.
Εδώ παίζει πολύ ρόλο ο τζαζ μουσικός. Θέλω να πω ότι σκεφτόμουν τώρα που άκουγα ότι αναλογικός ήχος και όλα αυτά, σκεφτόμουν ότι τώρα έχει αξία να έχεις ένα τέτοιο δίσκο σε βινήλιο. Δεν είναι μια ψηφιακή ηχογράφηση, θέλω να πω.
Ναι, θεωρώ ότι αξίζει σίγουρα, ιδιαίτερα είναι ένας χειροποίητος, όπως αναφέρες, δίσκος, και το βινήλιο έτσι έρχεται να δέσει.
Ναι, ταιριάζει πολύ, το καταλαβαίνω και το εκτιμώ πολύ, γιατί αλλιώς μια ψηφιακή ηχογράφηση, εντάξει, παίρνεις το βινήλιο γιατί είναι αντικείμενο, αλλά η αναλογική, ναι, εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και είναι πιο ουσιαστικά. Προηγήθηκε η εμφάνιση στον Παρνασσό, εκεί έγινε η πρώτη παρουσίαση του δίσκου, σωστά?
Ναι.
Και αυτή την εβδομάδα, για όσους μας ακούνε στην Αθήνα, πού θα παρουσιαστεί ο δίσκος, πού θα γίνει το live, για να πω
θα
πιο σωστή.
Θα κάνουμε μια παρουσίαση λοιπόν στο Music Corner Record Store, στην Πανεπιστημίου 56, στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος, αγαπημένος μου, με ιστορία και πολύ καλούς ανθρώπους. Εκεί λοιπόν θα παίξουμε μουσική από τον δίσκο και θα προβάλλουμε και μια ταινία μικρού μήκους που έχει να κάνει με το project, με τους ανθρώπους του project, με το πώς δημιουργήθηκε, με την οποία τη δουλεύουμε αρκετό καιρό με τον συνεργάτη μου Αντώνη Κιτσίκη, έναν έτσι νέο και πολύ καλά του σκηνοθέτη.
Πολύ ωραία. Βέβαια να πω ότι αν κάποιος μπει στο λογαριασμό, υπάρχει σελίδα του Πέτρου Κλαμπάνη στο διαδίκτυο. Πέτρος Κλαμπάνης, μπορείτε να τη βρείτε και petrosklambanis.com. Υπάρχει όμως και λογαριασμό στο YouTube, εκεί όπου ίσως κάποιοι μπορούν να δουν αυτά που πολύ αγαπάμε εμείς, να βλέπουμε τις στιγμές από το στούντιο και την ηχογράφηση. Ακούσαμε ήδη τα ξεχωρίσματα, ακούσαμε ήδη το πρώτο κομμάτι του δίσκου που αμέσως σε βάζει στο κλίμα, και αυτό με το οποίο θα κλείσουμε τώρα θα είναι το 11, με τη φωνή της Αρετής και Τιμέ. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή εδώ στο στούντιο να ήταν ο Πέτρος Κλαμπάνης και να ακούγαμε ένα-ένα τα τραγούδια και τα κομμάτια και να μας έλεγε πώς γράφτηκαν ή πώς έκανε τις συνθέσεις, αλλά ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή, δηλαδή να ανέβει η Θεσσαλονίκη και να τα πούμε στο στούντιο.
Και θα ήθελα να παρουσιάσω και τη μουσική στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, πράγμα που έχουμε αρχίσει και δουλεύουμε.
Με πολύ χαρά. Όπου δείτε λοιπόν αυτό το, και εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ και νομίζω και όσοι μας ακούνε, όπου λοιπόν θα δείτε αυτό τον δίσκο με το κόκκινο εξώφυλλο και το πλεκτό που το μοτίβο του θα σας είναι πολύ γνώριμο και αγαπημένο, και πάνω στα γράμματα τώρα Collective και Πέτρος Γλαμπάνης είναι ο δίσκος που κυκλοφορεί ο καινούριος του, ο έκτος.
Είναι ο έκτος δίσκος.
Είναι ο έκτος, είναι ο έκτος. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε και ελπίζω την ευκαιρία να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κι άλλη φορά.
Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ
πάρα, για την πάρα πολύ.
Και θα ξαναπούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και γρήγορα γρήγορα σας αποχαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σοφία Σακαλή που φρόντισε για τον ήχο και όλες και όλους εσάς για την ακρόαση. Να έχετε μία όσο καλύτερη ημέρα γίνεται. Στην πύρα όταν πήγα.